Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы аптаның, өтіп бара жатқан аптаның ең маңызды және есте қалатын оқиғаларына арналған жедел шолу апта тынысы хабарларымызды кеңірек бастап сабақтай отырайық. Қазақстанда 3 сәуірге белгіленген президент сайлауы алдындағы үміткерлерді ұсыну мәресі жарыс өз мәресіне жетті. Кандидаттардың арасындағы бір кандидат қана осыған дейін президенттікке үміткер ретінде тіркелді. Ол Нұр Отан партиясы атынан ұсынылған Нұрсұлтан Назарбаев. Ал осы аптада Қытайдағы белгілі қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлы туған топырағына жете алмай 86 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды апта тынысы хабарынан күтіңіздер. Сонымен хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы таратқан соңғы мәлімет бойынша мерзімнен бұрын өткелі отырған сайлауға қатысуға 21 адам ниет білдіріп, екеуі өтінішін қайтып алған. Ал қалғандарының жетеуі қазақ тілі сынағынан өткен, бір кандидат тіл сынағына келмей қалған екен. Міне қымбатты ағайын, сонымен 3 сәуірде Қазақстанда өткелі отырған кезектен тыс президент сайлауы алдындағы өзін өзі ұсыну немесе партия атынан ұсыну жарысы қалай өтті, оның сипаты қандай болды, міне осы тұрғыда алғашқы шолу хабарымызды қымбаттағы тілшіміз Бәншуға Саудайдан тыңдап көрейік.
Өткен аптада Қазақстанның орталық сайлау комиссиясында қызу жұмыс жүрді. Күнделікті бірнеше үміткерден өтініш келіп, соңғы бір аптаның ішінде 15-ке тарта кандидат тіркеліп үлгерді. Сайлау комиссиясы өтініштерді қабылдап, лингвистикалық комиссия үміткерлердің тілді меңгеру деңгейін тексеріп жатты. Үміткерлердің бірі өтініштерін қайтарып алды, ал ендігілері екінші мәрте өткізіп жатты. Ең аяғы президент сайлауына кандидаттарды тіркеу аяқталған ақпанның 20-сы күні бас аяғы 20 үміткер тіркелді. Бұл туралы радиомызға орталық сайлау комиссиясының өкілі Айгер Тәжиева хабарлады.
Рахметов Құрманғазы Әбденұлы. 65-ші жылғы желтоқсан республикалық халықтық патриоттық қозғалысын. Бізде 20 адам ұсынған болатын. Оның Қайсаров тіркеуден бас тартылды, Есжанов, Баймурзин, Қарамаева және де Масина мен Нұрсила екеуі кандидатураларын алып тастады.
Оның сөзінше, енді конституцияға сәйкес 5 күннің ішінде орталық сайлау комиссиясы аталған азаматтар үміткерлікке лайықты ма жоқ па деген шешім шығару тиіс. Бақылаушылардың айтуынша, осы жолғы кезектен тыс өтетін президент сайлауы басталмай жатып бірқатар ерекшеліктерге ие болып отыр. Алдымен сайлауға түспек ниеттегі үміткерлердің көптігі, екіншісі сайлауға түсуге ниет білдіргендердің арасында түрлі облыстар мен саяси көзқарастарды былай қойғанда әртүрлі саланың өкілдері болды. Мәселен, бұрын-соңды болмаған халық емшілері мен экстрасенстер, зейнеткерлер мен жұмысы жүргендер, қарапайым ұстаз және күзетшімен бірге діни ұйым өкілдері бәрі президент болуға ниеттерінің бар екендігін жасырмады. Одан өзге бұл сайлауға түсу туралы ойларын 4 әйел адам жеткізді. Олардың бірі өтінішін кері қайтарып алса, екіншісі тіл сынағынан өтпей қалды. Бұдан бөлек конституцияда 40 жасқа толған азаматтар ғана президент бола алады деген талапқа қарамастан, 27 жастағы жас белсенді Махамбет Әбжан да президенттікке үміткер ретінде өтініш тапсырмақ болды. Әрине, оның бұл ісінен түк шықпады. Осылайша бірқатар бақылаушылар өткен апта бойы орталық сайлау комиссиясында саяси шоу өткендігін айтады. Өткен сенбі, ақпанның 19 күні Қазақстанның жоғарғы соты оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсардың лингвистикалық комиссия шешіміне байланысты түсірген шағымын қанағаттандырмады. Сайлау комиссиясына алғашқылардың бірі болып өтініш түсірген Уәлихан Қайсар президенттікке кандидаттардың мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін анықтайтын лингвистикалық комиссияның емтиханынан өте алмаған болатын. Соған қарамастан Қайсар өзінің сайлауға қатысуға ниетті екендігін білдіріп, орталық сайлау комиссиясына екінші қайтара құжат тапсырғанды. Ақпанның 14-де сайлау комиссиясы Қайсарды президенттікке кандидат ретінде тіркеуден бас тарту туралы қаулы қабылдады. Осымен екінші рет сайлауға түспек болған Қайсар орталық сайлау комиссиясының болысын саяси тапсырыс деп бағалап отыр.
Белгілі нәрсе ғой, бұл саяси тапсырма екен. Меніңше ол ешқандай күмән ешкімде болмау керек. Мына 2005-те өткізген жоқ, қазір 2011-ші жылда өткізбей жатыр. Меніңше Назарбаев бүкіл дамыған елдердің билікте отырған шалдардың өзгертуіне қарап, мысалы біздің де ел таңдауды жасап, кезек қан президент сайлауында әбден мүмкін біздің еліміз сол жансыз адамға дауыс беріп қалатын шығар деп содан олар қорқып жүр.
Осылай деген Уәлихан Қайсар сайлауға түсушілер тізімінде қазіргі президент Назарбаевқа балама бола алатын немесе шын мәнісінде бәсекелес бола алатын адамның жоқ екендігін айтады.
Орталық сайлау комиссияның өткендердің арасында мысалы президенттікке ел басқаруға лайық адамды мен көріп отырған жоқпын. Кілең жаңағы біреулер клоундар деді, ол шын мәнінде солай. болған мен әбден келісем, білесің сіна. Саясатта болған, басқару тәжірибесі бар адамдар жоқ олардың арасында. Олар кілең жаңағы жұмыссыз жүргендер, немесе күзетші болып жүргендер, зейнеткерлер. Әрине, меніңше бұл қазір
сондай ақ бұл сайлауға түсетін үміткерлердің барлығы дерлік өздерінің жеңістеріне күмәнмен қарайтындықтарын мәлімдеп жатты. Мәселен, жасыл ғаламшар үшін қозғалысының жетекшісі Мұсағали Дуамбеков маған екінші орында жеткілікті десе, көпшілікке аттан деген ұранымен таныс Амантай Қажы Асылбек өзінің президент Назарбаевты толығымен қолдайтындығын жасырмады.
Мен негізгі президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы баса берген адаммын. Тілектеспін. Мен такта атаққа тарықпаймын. Нұрекен бауырым, аман бол, мен қаршығамай бол, тілектеспін, аман бол.
Айта кету керек, бірнеше рет қазақ тілі сынағына бармай қалған Амантай Қажы 16 ақпан күні қазақ тілін жақсы білемін, сынаққа мүлдем бармаймын деп мәлімдеген еді. Бұдан бөлек бұл сайлауға оппозициялық партиялар байкот жариялауды дұрыс деп шешкені де белгілі.
Басты оппозициялық күштің осы сайлау науқанына қатысуы билікке өте-өте керек. Билік зәрін біздің қатысуымызға. Ертең біз қатыспасақ, ол не дейтін айтады? Ол кандидат Назарбаев деген фамилия. Ол не айтама, мен Амантай Қажыны жеңдім деп.
Дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше өтініш түсірген үміткерлердің тілді меңгеру деңгейін тексеру ақпанның 24-іне дейін жалғасады. Содан кейін үміткер ретінде тіркелгендер Қазақстанның 14 облысынан 91 мыңнан аса қол жинауға кіріседі. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне белгіленген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын тілшіміздің бұл хабарына алып қосарымыз. Ең соңғы келіп түскен орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметінен хабарға қарағанда 21-ші болып осы жексенбі күні президенттік сайлауға қатысатындығы жөнінде Патриоттар партиясының атынан Ғани Қасымов өтініш берген екен. 60 жасар Ғани Қасымов бұдан бұрын да 1999 жылы президенттік сайлауға қатысқан болатынды. Онда ресми деректерге қарағанда Ғани Қасымов үшін дауыс бергендердің саны 4.6% болған еді. Ардақтағайын, сондай ақ осы жолы Қазақстанда мерзімне бұрын өткелі отырған президент сайлауына түскісі келіп үміт жаңағы өтініш бергендердің қатарында әйелдердің де қарасы бір қатары көбейіп қалған. Мәселен, үміткер үш әйелдің екеуі емші экстрасенс болса, біреуі Байтерек монументінің авторы екен. Жалпы төрт әйелден өтініш түскен болатынды, оның біреуі өзінің өтінішін қайтарып алған болатынды Зәуре Масина деген азаматша. Сонымен қазір енді осы 20-ға тарта президенттік сайлауға түсемін деп өтініш бергендердің қатарында барлығы үш әйел осы сайлау науқанына қатысамыз деп қамданып отыр екен.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Ардақты ағайын, осы өтіп барысқан аптада тағы бір басты оқиға болған. Ол қазақтың Қытайдағы жазушысы Қажығұмар Шабданұлының 86 жасында туған елдің топырағын баса алмай өмірден өткендігі. Азаттық радиосына келіп жеткен хабарға қарағанда Қажығұмар Шабданұлы ұзаққа созылған ауыр науқастан кейін дүниеден өткен екен. Қажығұмар Шабданұлы кім еді? Ол қазақ халқы үшін жалпы қандай істер атқарды? Өмірінің 40 жылға жуығы уақытын Қытай түрмесінде өткізген жазушының қандай еңбектері қалды? Міне, бұл жөнінде алдымен тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдап көрейік.
Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенінде туған. 1930 жылдардың басында Қазақстанды жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап ата-анасымен Қытайдың Дөрбілжін ауданына ауып барған. 1944 жылы Үрімшіде оқып жүрген кезінде ұлттық ашылықтар көтерілісіне байланысы бар деген айыптаумен Қытайдың билік органдары тарапынан қудаланып абақтыға түскен. 1952 жылы қызмет бабымен Үрімші қаласына шақырылып, әуелі Одақ журналының, кейіннен Шұғыла журналының бас редакторлық қызметін атқарады. 1958 жылы оңшыл солшыл деген саяси айыптаулармен бас бостандығынан айырылып 22 жыл бойы Такламакан шөліндегі тарым лагерінде айдауда болған. 1980 жылы жазасын өтеп әрі ақталып шыққан жазушының бостандықта өмір сүруі көпке созылмайды. 86 жылдың 90 айында тұтқындалып, ұлттық дербестікті көздейтін Үміт атты партия құрды және Қазақстанның астыртын ұйымдарымен байланыс жасаған шетел жансызы деген айыптаулармен 15 жылға бас бостандығынан айырылады. Түрмеден шыққаннан кейін де өмірінің соңына дейін Қытай билігі оны үй қамақта ұстады. Жазушының жерлесі ақын Алмас Ахметбекұлы Қажығұмар Шабданұлын шетте жүрсе де қазақ әдебиеті мен өнеріне зор еңбек сіңіріп кеткен қайраткерлердің бірі ретінде атайды.
Синьцзяңда қазақтардың ортасында жүріп те өзінің керемет жанкешті пидайы ғұмырыменен әдебиетке, өнерге, мәдениетке, халықтың рухын көтеруге үлкен үлес қосқан кісі. Жалпы қазақ тағдыры, қазақ ұлтының 20-шы ғасырдағы көрген қорлығы мен зорлығы, оның итарқа қасық қиянға қуылған қасіретті ғұмыры бәріге осы Қажығұмар Шабданұлының басынан өтті деуге болады. Мыңдаған алаш зиялылары, мыңдаған қазақтың бетқұстар қаймағы қуғын сүргінде болды. Қажығұмар соның бір тұяғы еді.
Қазақстанда тұңғыш рет 2009 жылы толық көлемде Алматыдағы дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Атажұрт баспасынан 2000 данамен жарық көрген Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс романын 2010 жылы қаңтар айында Мәдени саясат және өнертану институты Қазақстанның мемлекет сыйлығына ұсынған болатын. Бірақ сыйлық тағайындайтын комиссия бұл шығарманың Қазақстанға қатысы жоқ дегенді көлденең тартып, оны тізімнен алып тастады. Мемлекеттік сыйлыққа Қазақстан президенті мен Астана қаласын мадақтаған шығармалар лайықты деп танылған болатын.
Қазақстанға мемлекет сыйлықтың керегі болды ма жоқ оны білмейміз. Бірақ сол Қылмыс романын ұлтқа керек қой деп біз Қылмыс романына мемлекет сыйлық берілсе деген ниетте болғанбыз. Бірақ тәп-тәуір жазушыларымыз оғысының романында Қазақстан мәселесі көтерілмепті деген секілді ешқандай ойға сыймайтын, қисынға келмейтін сөздерді айтқан көрінеді. Және Қажығұмарды Қазақстан азаматы емес деп қараған көрінеді сылтау табушылар. Бірақ Қажығұмар Қазақстанның азаматы болмаса болмаған шығар. Азаматтық деген жай құжат, ал Қажығұмар Қазақтың ұлы азаматы. Оның Қылмыс романы Қазақтың рухани дүниесінің үлкен қазынасы. Мемлекеттік сыйлық берілмесе де, халық оған өз жүрегінің сыйлық береді деп ойлаймын.
Қазақстандық белгілі жазушы Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қабдеш Жұмаділ Қажығұмар Шабданұлының қазасына орай азаттыққа білдірген пікірінде Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс романының қазақ оқырмандарына қандай азаппен жеткендігі туралы айта келіп, ең үлкен өкініш Қажығұмар Шабданұлының көзі тірісінде туған топырағына жете алмауы деді.
Екі рет өтініш жазды президенттің атына. Осы өнердегісін айтып, менің төркінім де, ием де не болатын, арт жақтағы іздеушім де сендер, мені мына жерден жасым 85-ке келді, мына мені мына жерден алып шығыңдар, бар тілегім туған жерге барып жығылу топырақ бұйырса деген арманым бар. Осы мына 10-12 томдай үлкен мұрам бар, оның бәрін көшіріп буып түйіп отырым, соңымды ұрпақ қадесіне жаратсам деген арманым бар деп екі рет қат өтініш жазды. Оны менің қолыма тиген, оны жазушылар одағы арқылы мына немереге бастырып, қайтадан мына компьютерге, комиссияға бастырып, соны президенттің аппаратына жолдағанбыз. Газетке де шыққан, қазақ әдебиеті өзіне. Бірақ соған, бірақ оғысының тілегі ешкім қорышын берген жоқ. Сол беті, бұлай өзіміздің де мұнда айтқан, мұнда ізденіп айтқан, жолыққанда кездесуде, біз айтып өткен ай, сол кісі түрмеде жатыр қазақтың бір жазушысы, соны әкелсек деп, соған енді онша ешкім күйінді болмады. Бір арманды жер сол, басқа бір ел болса, басқа бір, біз енді өзімізден шейінде абыройымыз асқақ, дүние бізден санасат дейміз. Бірақ сол бір жазушымызды құтқаруға жетпеді ғой дәрменіміз, қауқарымыз жетпеді. Әлде соған ықыласымыз болмады ма? Бір өкінішті жағдай болды енді. Бүгін енді әлі жамбасы жерге тиген жоқ қой бүгін ғана. Бір ғана үміт, бүгін осы жердегі күйеу баласы, немере інілері кетті Шәушікке. Бүгін түнімен жүріп, түн қатып ертең таңертең баруға тиіс. Олардың ойы сүйегін сұрап алсақ дейді ана елден. Мына Үржардағы Үржарда өзінің ата бабасының жері бар, зираты бар, анасына ағасы қайтыс болған 90-ға келіп. Соның қасына қойсақ деп, сүйегін сұрап алсақ деп кетті. Ал оны бере ме, бермей ме, оған көз жетпейді. Жай мынау туысқандарының сұрауына. Ал үкімет араласса, әрине оған берер еді. Бірақ оған араласып жатқан ешкімді біле алмадым. Енді мүмкін енді құлақтанып жатқан шығар, білмеймін оның нәтижесі не боларын.
Бұл жазушы Қабдеш Жұмаділовтің азаттыққа ақпанның 15-і күні берген сұхбаты болатында. Осы сұхбатында Қабдеш Жұмаділов Қажығұмар Шабданұлының көзі тірісінде өзі туған топырағына жете алмаса да, оның мәйіті туған топырағына жетіп, жан басы осында жерге тиер деген үмітін білдірген болатында. Дегенмен де кейінгі күндерінде Қазақстан жағынан Қажығұмар Шабданұлының мәйіті өзінің туған жеріне жеткізіліпті деген хабарды құлағымыз шала қойған жоқ. Ардақ тағайын, Азаттық радиосының веб-сайтында Қажығұмар Жылмар Шабданұлының Қазасына байланысты жарияланған мақалаларға орай, оқырмандар көп деген өздерінің тілектерін білдіріп, қабырғалары қайысқан қазаға көңілдерін айтып жатты. Солардың қатарында Пекиндегі Қазақ радиосында еңбек ететін әріптестердің бірі Қызырбек деген азамат мынандай бір ауыз өлең жазған екен. Асқары құлап тоқтаның барлықтың тауын мұң басты, тарбағатай жоқтауың жер шарына ұласты, қажыры тастан жаралған, қажекен қайды кеттекен, тұрлаусыз аттың қожалған, өгейсіп неге өттекен, деп жазған екен. Іле Алатауының талғарындай жазушы Қажығұмар Шабданұлының топырағы торқы, торқа және жаны жанатта болсын дейді азаттықтың барлық оқырмандары өздерінің білдірген жазған қалдырған осы пікірлерінде. Қымбатты ағайын, мінекей өткен аптаның, осы өткен аптаның үлкен бір оқиғасы осы болатынды, қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі қарай жалғасады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, осы өтіп барышқан аптада Қазақстандағы ірі оқу орындарының біріндегі студенттер журналистика факультеті жабылады деген бейресми ақпаратқа байланысты наразылық танытып, университет басшылығына бар мәселелерін жайып салды. Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін зерттеу университетін айналдыру идеясы іске аспай жатып, оның соңы дауға ұласты. Ақпанның 18 күні Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің студенттері ректорат алдына жиналып, факультеттің жабылатындығы жайлы тараған ақпаратқа орай өздерінің наразылықтарын білдірмек болды. Студенттер оқу орында дүйсенбіден бері журналистика факультетінің тарайтындығы жайында айтылған ақпаратқа байланысты университет әкімшілігінен түсінік беруді талап етті. Міне Азаттық радиосына сол студенттердің айтқан пікірлері мынандай.
Ана жерден бір, мына жерден бір ести бастадық, осы аптадан бастап сол ешкімге айтылған жоқ бізге. Журналистер дегеніміз халықтың ұлттық идеологиясын қалыптастыратын белсенді бір күш қой. Егер бізді қазірден бастап журналистика факультетінің қабырғасынан бастап жаншып таптайтын болса, біз ертең журналист болғанда қандай ұлттық идеология қалыптастырамыз?
Деді ақпарат құралдарына ойын айтқан студенттердің бірі Азат Абықай. Келесі студент Сәуле Тұрсын болса, студенттер арасында жауаптан гөрі сұрақтар мен күдіктер басым екенін айтты.
Басшылықтан сіздерге қандай приказ түсті? Біз соның нақты мәтінін жазбаша түрін көрейік, бізде сонымен танысайық. Біздер айтады, жоқ, бұл ойланып жатқан мәселе. Ал кейбіреулер айтады, бізге бұл уже шешіліп қойған мәселе деп. Олар не үшін студенттермен ақылдаспайды? Біз уже бітіреміз келесі жылы, иә? Біз не үшін өзіміздің болашақта дипломымыз қалай болады? Қандай университетте оқып жатырмыз мысалы? Ешкім білмейді.
Ректорат алдына студенттермен қатар университет басшылығы өкілдері мен полицияда келіп, наразылық шарасын болдырмауға күш салды. Студенттермен осында келген бақ өкілдерінің алдына шығып сөйлеген журналистика факультетінің деканы Ғалия Ибраева факультеттің жабылмайтындығын айтып, көпшілікті тыныштандыруға тырысты.
Никаких изменений на факультетах журналистики не будет. Наоборот.
Журналистика факультетінде ешқандай да өзгерістер болмайды. Керісінше, министрдің өзі республикада енді екі журналистика факультетінің болатынын айтып отыр. Себебі, бұрындары олардың саны 28 болатын. Дәл осы факультеттерге бөлінетін гранттар саны 2 есеге көбейді. Сондықтан факультет жабылады деп қалай айтуға болады?
Поэтому как можно говорить, что закрывается факультет журналистики?
Деді Ғалия Ибраева. Ал жан-жақта торуылдап жүрген полиция болса, өзге студенттердің шараға қосылуына мүмкіндік бермеді. Бұдан кейін университет басшылығы студенттер мен бақ өкілдерін ғимараттың ішіне кіруге шақырды. Мұнда көпшілікті оқу орнының бірінші проректоры Мұқаш Бүркітбаев күтіп отыр екен. Ол қазіргі таңда Білім және ғылым министрлігінің республика бойынша зерттеу университетін құру үшін конкурс өткізіп жатқанын, егер сол статусқа Қазақ ұлттық университеті ие болса, бәрін жаман болмайтынын айтты.
Әлемде зерттеу университет деген кезінде бірнеше критерий болуымыз керек. Сол критерийімізді жеткізу үшін, келтіру үшін біз әрине трансформация жасаймыз. Бірақ факультеттер жойылады деген сөз жоқ. Біз қазір университетте аптада бір декандарымыз бәрімізге сәйкес келетін модельді жасап отырмыз.
Деді көпті дүрліктірмеуге тырысқан проректор Мұқаш Бүркітбаев. Факультеттің жабылу мәселесіне орай жиналған студенттер университет басшылығы қатысқан бұл жиында өздерін толғандырған өзге мәселелер жөнінде де ойларын іріккен жоқ. Атап айтқанда, осы жылдан бастап енгізілген таңғы сағат 8:30 мен кешкі 7-ге дейін созылатын қолайсыз сабақ кестесі, практика мен теорияның үйлесімсіздігі тағы басқа. Олар басшылыққа сіздер сабақ уақытын созғанша оқытудың әдістерін өзгертіңіздер деген ұсыныс айтты.
Оқу программасын өзгерту бізге ешқандай шығармашылықпен айналысуға уақыт болмайды. Азаннан кешке дейін 8:30-нан біз 5-ге дейін, 6-ға дейін осы жерде 7-ге дейін сабақ болады. Ал ол жерде ешқандай теория болғанмен практика жоқ ешқандай.
Бұдан бөлек олар журналистика факультетінің ұлттық сипатынан айырылып бара жатқанын, онда белді-белді ұстаздардың жетіспеушілігінен факультеттің беделі барған сайын төмендеп бара жатқанын да айтты. айтты. Бұл тұста студенттерді оқытушылар жағы да қолдады. Жиын соңына таман 200-ден астам студенттің қол қойылған талап хат ректорға жөнелтілді. Онда екі түрлі талап, яғни журналистика факультетінің деканын ауыстыру мен сабақ кестесін қолайлы жасау сияқты талаптар жазылған. Қазақ ұлттық университетінің зерттеу институтына айналатындығы туралы бейресми ақпараттар ғаламторда бұған дейін де пайда болған еді. Бұл ақпараттың шығуына ғылым туралы заң түрткі болып отыр. Бұл заңды қаңтар айының соңында Қазақстан парламенті мақұлдап президенттің құзырына жіберген болатын. Заңға Қазақстан президенті ақпанның 18-інде қол қойды. Мамандардың айтуынша, жаңа заңдағы басты жаңалықтардың бірі елде ғылыми зерттеу институттарын құру.
Қазіргі мынау ғылыми зерттеу институттары осы ғылымдағы жаңалықты тікелей тәжірибеге технология арқылы енгізудің бұл бірден бір дұрыс жолы.
Деді сенат депутаты Ғарифолла Есім ақпанның 18 күні Азаттық тілшісіне. Біз сенат депутатынан зерттеу институты мәртебесіне ие болған білім ошақтары қандай өзгеріске ұшырайды деген сұрақ қойған едік.
Негізінен мына ғылыми зерттеу университеттерінің бірнеше типі бар. Бір типінде бакалаврлар болмайды, а кейбіреулерінде бакалавр да бар, бакалаврмен қоса арғай дайындайды. Бұндай жағдайда құрылымдық өзгерістер міндетті түрде болады. Бір адамдарға ұнайды, бір адамдарға ұнамайды деген мәселе болады. Мәселе біреуге ұнауда, біреуге ұнауда емес. Мәселе мына білім мен ғылымның технологияның жаңа сапалық деңгейін көтерілуі бізге керек.
Дейді Ғарифолла Есім. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта танысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта танысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен жылы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы болған уақытта Астанада 140 күн бойы аштық жариялаған үлескерлердің талабына Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов осы өткен бейсенбі күні ғана жауап берген екен. Жауабында әкім алданып қалған үлескерлерге биліктің көмек көрсете алмайтындығын айтқан.
Астана әкімінің айтуынша, былтырғы аштық жариялау науқанына қатысқан үлескер азаматтардың кейбірінде Қазақстанның басқа қалаларында баспаналары бар, ал қайсы біреулерінің жер телімдері де жоқ емес. Осы жөнінен бірнеше мысал келтірген Иманғали Тасмағамбетов бірнеше баспанасынан айырылып қалған үлескерлерге мемлекет көмектесе алмайтынын айтты. Сіздер мынадай жағдайға тап болып қалғанда мемлекет көмектесеміз деді. Біз сіздерге салынып аяқталған бір-бір пәтерді береміз, ал қалған пәтерлеріңізді сот арқылы алдап кеткен адамдардан өндіріп алыңыздар, дейді Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов. Естеріңізде болса, былтырғы жылы 140 күн бойы аштық жариялаған астаналық 200-ге тарта үлескер мен борышкерлер 4 айға жуық уақыт ішінде талаптарына еш селт етпеген биліктен көтерізіп, өткен жылдың 90 айында аштық акцияларын тоқтатқан болатын. Және де биліктің назарын аударатын жаңа әрекеттерін осы жылғы сәуірдің ортасына қарай бастаймыз деген еді. Енді Қазақстанда өткелі жатқан кезектен тыс президент сайлауына байланысты наразылық шараларын сәуірден бұрын бастаймыз деп отыр. Дәл қазіргі күні қандай әдіс тәсіл қолданатындарын әлі нақты шеше қоймағандарын айтады. Бұл туралы лайықты баспана үшін қоғамдық бастама үйлестірушісі Ардақ Бижігітов Азаттық тілшісіне былай деді.
Сайлау қарсаңында сайлау науқаны басылып кетті. Сол себепті бүкіл жерде қазір агитация жүріп жатыр. Мына енді Нұрсұлтан Әбішке дауыс беріңдер деген қазір телефондарда там мектептерде жасап жатыр. Енді қазіргі біздің ойымыз ол кісіге қалай біз дауыс береміз, егер мына өзінің азаматтарын осылай далаға тастап жатса, өзінің азаматтарын құқықтарын жерге тапталып жатса. Сол себепті біздің әлі нақтылы шешім қабылданған жоқ. Негізі ойымыз осы жақын арада жиылыс өткізіп бір нақтылы шешім қабылдады.
Астаналық үлескерлер биылғы наразылық шарасының басы ретінде президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусиннің қабылдауына жазылып қойғандарын айтады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Қымбаттаған Азаттық радиосының осы және басқа да тақырыптарға арналған барлық жазбаларын веб-сайттан оқып тыңдауларыңызға болады. Әрдайым амандықпен тілескенше сау-саламатта болып тұрыңыздар.